Tononkiran'i Solomona toko fahafito. Miverena, miverena ry Solemita, miverena, miverena mba hijerena ianao. Inona no hitanareo amin'ny Solemita? Dia tahaka ny any Mahanaima. Endre, matejery ny famindran'ny tongotra ao mikiraro ry zazavavy zanak'andriana. Dia tahaka ny firavaky ny amboapenao natao ny tanany mahay zavatra. Ny fotranao dia tahaka ny tomabohaky vorovory, tsy ho diso divay no aroaron-javamanitra ny e izy. Ny kibonao dia tahaka ny varitritika voatoby sady voaravaka lilia manodidina. Ny noninao roa dia tahaka ny gazela kambana mbola tanora. Ny vozonao dia tahaka ny tilikambo ivory. Ny masonao dia tahaka ny kamory any Esbona dia eo ambavahadin'ny tanàna be olona. Ny oronao dia tahaka ny tilikambo any Libanona izay manandrify any Damaskosy. Ny lohanao dia tahaka ny Karmela ary ny volondohanao milantolanto dia somary volomparasy. Voatana ny volo olioly ny mpanjaka. Endre, tsara tare sady mahafinaritra ianao ry malala amin'izao zava-mahafinaritra rehetra izao. Izato tsangananao dia tahaka ny Rofia ary ny noninao dia tahaka ny Sampaony. Hoy izao, hananika ny Rofia aho ka handray ny rantsany, ary aoka ny noninao ho toy ny Sampao mboloboka amiko, ary ny fofinainao ho tahaka ny any paoma. Ny vavanao dia toy ny divay tsara, eny, divay mikorozaka mora eo an-tendan'ny malalako, sady miditra misononoka amin'ny molotry ny matory. Any malalako aho, sady manana ahy izy. Tononkira faharoa ambin'ny folo. Ambaran'ilay Solemita ny faniriany miredareda hamangy an'i Solomona any aminy. Avia ry malalako, aoka handeha ho any an-tsaha isika, andeha handry any ambanivohitra isika. Dia aoka hifoha maraina koa ho any an-tanimboaloboka isika, aoka hizahantsika raha mitsimoka ny voaloboka sy mivelatra ny voniny ary mamony ny ampongaben-danitra. Any no hanehoko ny fitiavako anao. Mamerovero tsara ny dodaima, sady eo ambavahadintsika misy voankazo tsara samihafa, na ny vao na ny ela, efa notehiriziko anao zany ry malalako.